me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Buletinin e sotëm informativ do të ndiqni, numri i vdekjeve me COVID-19 shkon në 102, thirrje për zgjerimin e programit JobKeeper. Qeveria Queensland vendos të pezulloj kërkesën që lërat olimpike të vitit 2032 të mbahen në Brisbane. Dhe fillojmë me gjërësisht me lajmet. Numri i vdekjeve nga koronavirus në nivel kombëtar është rritur në 102, pas vdekjes së një personi tjetër në Victoria. Vdekja e tij e ka çuar numrin e vdekjeve në këtë shtet në 19. Zëvendës shefja e shëndetit në Victoria, Annalise Vendeman, thotë se nuk do të jepen të dhëna rreth mënyrës se si u infektua ky person.
Our condolences are with the family and friends of this person at this time. The person was a man in his 60s who has died in a...
Ngushëllimet tona për familjen e miqtë e këtij personi në këtë periudhë. Ishte një person në moshën 60 vjeçare që humbi jetën në një spital në Victoria. Familja dëshiron që të respektohet privatësia e tyre dhe për këtë arsye nuk do t'japim detaje të mëtejshme në këtë periudhë. Ndërkohë, opozita federale i ka bërë thirrje qeverisë të ribëjë llogaritë për të parë se si mund të ndihmojë më shumë ata që kanë nevojë. Lajmi vjen pasi qeveria tha se në sajt të një llogarie të bërë gabimisht, programi JobKeeper kushtoi 60 miliard dollar më pak se sa ishte menduar. Më shumë se 1000 biznese mbi parashikuan numrin e punonjësve që do të kishin të drejtë të merrnin ndihmën e qeverisë rreth rrogave për ta. Kjo do të thotë se për programin ka të drejtë të marrin ndihmë vetëm 3.5 milion persona. Dhe jo 6.5 siç ishte menduar në fillim. Kjo do thotë që buxheti për 130 miliard dollarësh në fakt duhet të jetë vetëm 60 miliard. Shefi i thesarit Josh Frydenberg thotë se ishte një rezultat shumë pozitiv, sepse kjo do thotë se fatura e rimëkëmbjes nga kriza e virusit korona tashmë është zvogëluar. Por në vend që të kursente, Anthony Albanese sugjeron se qeveria duhet të përpiqet ta shpenzojë sa më shumë këtë shumë në mënyrë që të ndihmojë edhe të tjerë. Ndjekim Albanezen.
What we should have is the calculation if the government can actually do it competently.
Ne duhet të bëjmë llogarit, të shohim nëse qeveria mund ta bëjë këtë në mënyrë kompetente. Do të jemi në gjendje të shohim koston e vërtet. Mendoj se ndihma duhet të shkojë në drejtim të personave që punojnë me raste. Programi mund të arhapet edhe për ata sektor të cilët deri tani nuk kanë marrë ndihmë, si për shembull artet dhe argëtimi në përgjithësi. Jemi në gjendje të ndihmojmë ata që janë punësuar në këtë sektor, tha Albanese. Ndërkohë ka patur thirrje që fondet duhet që të kalojnë nga qeveria tek studentët e huaj që kanë ardhur për të studiuar në Australi. Studentët e huaj nuk kanë të drejtë të marrin ndihmë monetare nga qeveria, por Këshilli Australian për studentët e huaj dhe drejtuesi i tij Ahmed Ahmedoglu tha se megjithëse janë të huaj, këta student paguajnë taksa dhe kanë të drejtë të marrin një farë ndihme nga qeveria australiane.
You shouldn't forget that they are taxpayers. Average university degree cost is about 100,000 Australian dollars.
Nuk duhet të harrojmë se edhe studentët paguajnë taksa. Kursi mesatar për një diplomë universitare shkon në 100.000 dollar australian. Është një investim domethënës dhe duhet të sigurohemi që edhe studentët e huaj kanë paketën e duhur të ndihmave. Ndërkohë qeveria Australisë së Jugut mendohet se do të lehtësojë më tepër kufizimet. Deri tani janë lejuar të hapen vetëm baret. Të gjitha lokalet e licencuara tashmë mund të rifillojnë tregtin më një herë, megjithëse alkooli mund të shërbehet vetëm me ushqim. Lejojnë gjithashtu një maksimum për 20 klientësh në një periudhë të caktuar, 10 brenda dhe 10 jashtë lokalet. Të gjithë duhet të jenë të ulur. Premieri i këtij shteti, Stephen Marshall, e pranon se qëndrimi i tij më parshëm, që lejonte disa kufizime të lehta, ishte shumë konfuz për publikun. Zoti Marshall tha se shumë bare tani do të presin që të hapen deri në datën 5 qershor, kur kufizimet mund të lehtësohen edhe më tej. Por thot ai, ai është i sigurt se kjo do të krijojë më shumë mundësi për të ardhmen.
The continued good results and the high level of testing are giving us a lot of confidence.
Rezultatet pozitive që kemi patur deri tani. Niveli I lartë I testeve na japin sigurinë se deri në datën 5 qershor do të jemi në gjendje të heqim më shumë kufizime. Qëllimi është të mbështesim bizneset tona, të ndihmojmë në punësimin e punëtorëve dhe ta bëjmë këtë në mënyrën sa më të mirë, tha ai. Ministra e Punëve të Jashtme Maurice Payne ka shprehur shqetësimin e saj të thellë për ligjet e reja të propozuara nga Kina për sigurinë në Hong Kong. Australia bashkohet me Mbretërinë e Bashkuar dhe Kanada në shprehjen e shqetësimeve për ligjet e reja të Kinës. Mendohet se të gjitha këto ligje do të dëmtojnë autonominë e Hong Kong. Zonja Payne tha se ligjet e propozuara janë në kundërshtim me deklaratën e përbashkët ligjore sino-britanike të vitit 1984, në të cilën Kina rada kur ta lejonte Hong Kongun të vazhdonte si ekonomi kapitaliste dhe pasi Kina mori kontrollin e tij nga britanikët në 1997. Numri I vdekjeve nga rënja e një aeroplani pakistanez në qytetin Karachi tashmë ka shkuar në 80. Nuk është e qartë nëse kjo shifër përfshin edhe viktimat në teren. Mendohet se pasagjerët shkonin deri në numrin 91, ndërkohë që ishin edhe 8 persona nga ekipazhi. Kryetari I kompanisë aerore Arshad Malik tha se do duhen 2 deri në 3 ditë për të gjetur të gjithë trupat e viktimave. Ndërkohë presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump I ka bërë thirrje guvernatorëve të rihapin vendet e lutjeve gjatë kësaj fundjave. Ai kërcënoi se nëse nuk e bëjnë një gjë të tillë, atëherë ai do të jap urdhra mbi ta.
These are places that hold our society together and keep our people united. The people are demanding to go to church.
Vendet e lutjes janë vende të bashkimit. Populli kërkon të shkojë në kisha, nëpër sinagoga dhe xhami. Për shumë amerikan, feja është e rëndësishme. Ministrat, prifterin dhe drejtuesit e tjerë fetar duhet të sigurohen që të gjithë të jenë të sigurt, tha ai.
And other faith leaders will make sure that their congregations are safe as they gather and pray.
Oferta e qeverisë së Queensland për të sjellë në Brisbane lojrat olimpike të vitit 2032 është pezulluar. Qeveria e shtetit thotë se për momentin fokusi është në rikuperimin nga COVID-19, por premierja e këtij shteti Anastasia Palaszczuk thotë se oferta do të vihet në pritje, por megjithatë ajo nuk do të tërhiqet. Komiteti Olimpik Australian e ka mbështetur vendimin e qeverisë së Queensland. Një lojë olimpike e vitit 2032 me qendër në Brisbane do të ishte lojra e tretë olimpike në Australi, pas atyre të vitit 1956 në Melbourne dhe lojrave të vitit 2000 në Sydney. Dhe kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 74.2 lekë shqiptare, 60 cent euro, 65 cent dollar amerikan dhe 36.7 denar maqedonas. Kalem në sport, kryeministri Japonis ka deklaruar se lojrat olimpike mund të shtyhen sërish nëse nuk normalizohet situata e shkaktuar nga virusi korona. Në një intervistë për BBC Sport, presidenti I Komitetit të Lojrave Olimpike Thomas Bash u shpreh se lojrat në Tokyo mund të anulohen përfundimisht nëse vendi nuk është I gatshëm të zhvillojë ato në 2021. Dhe kalojmë në parashikimin e motit, për nesër do të regjistrohen këto temperatura: Sydney 12-18, Melbourne 10-14, Hobart 9-13, Brisbane 9-21, Darwin 19-29 dhe Perth 15-30. Ndërkohë, në për qytetet e banuara nga shqiptar, pranvera sill këto temperatura: Tiranë 13-26, Prishtinë 17-19, Shkup 8-22 dhe Ulqin 14-23 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.